คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคมนะคะหลังล็อกดาวน์10จังหวัดแต่ไทยยังพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่รายวันเฉียดหมื่นรายมาหลายวันแล้วจนขณะนี้โรงพยาบาลมีเตียงรองรับไม่พอรัฐบาลไทยจะแก้ปัญหาอย่างไรพร้อมตามติดโครงการรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ล่าสุดขยายไปยังเกาะสมุยค่ะติดตามรายละเอียดในประเด็นเหล่านี้ได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน์ขณะนี้ไทยประสบปัญหาพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต้องรอเตียงอยู่ที่บ้านเพราะเตียงพยาบาลไม่พอจากผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะคะรัฐจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ
ช่วงนี้ไทยล็อกดาวน์10จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่สูงทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสโดยงดออกนอกเคหสถาน 3:00 ถึง 4:00 วันรุ่งขึ้นยกเว้นมีเหตุจำเป็นและเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลศูนย์การค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อในห้างปิด 2:00 ปิดร้านนวดสปาเสริมความงามและรัฐบาลเองก็ใช้งบประมาณอีกราว 42,000 ล้านบาทในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่10จังหวัดทั้งแรงงานนายจ้างผู้ประกอบการรวมทั้งลดค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าทั่วประเทศแต่เพิ่งจะล็อกดาวน์เมื่อวันจันทร์นี้เองครับทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงตัวเลขรายวันยังสูงกลายเป็นปัญหาทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยต้องรอเตียงอยู่ที่บ้านในไทยช่วงนี้จะมีข่าวผู้ป่วยรอเตียงบางคนรอเป็นสัปดาห์หรือมากกว่านั้นบางคนก็เสียชีวิตทั้งที่ยังรอรถพยาบาลมารับตัวในส่วนใหญ่จะเกิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่พบการแพร่ระบาดสูงที่ผ่านมารัฐบาลตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยแต่เนื่องจากผู้ป่วยในกรุงเทพมีมากขึ้นโรงพยาบาลแบกรับภาระไม่ไหวในพื้นที่ต่างจังหวัดจึงมีแนวคิดให้คนต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพแล้วติดเชื้อกลับไปรักษาอย่างภูมิลำเนาแต่ล่าสุดหลายจังหวัดก็เริ่มจะรับภาระนี้ไม่ไหวเหมือนกันทางศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครที่เป็นหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือกับ50สำนักงานเขตในกรุงเทพให้บริการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19 เผยว่าในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีผู้ป่วยโควิดที่ยังตกค้างรอเตียงอีกถึงกว่า 2,800 รายด้วยกันดังนั้นทางออกจึงใช้แนวทาง Home Isolation คือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่หนักให้ดูแลตัวเองที่บ้านและแพทย์จะติดตามอาการทางออนไลน์และส่งยาให้แต่ประเด็นสำคัญคือผู้ป่วยจะต้องกักตัวอย่างแท้จริงแยกจากสมาชิกในครอบครัวไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เกิดการแพร่กระจายในครอบครัวหรือแพร่ไปในชุมชนได้อีกปัญหาคือออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยออกซิเจนต้องมีเพียงพอและมีแหล่งผลิตด้วยแต่กลับพบปัญหาตัวถังไม่เพียงพอเนื่องจากว่าไทยได้มีการบริจาคถังออกซิเจนให้กับอินเดียไปส่วนหนึ่งเพราะว่าช่วงนั้นสถานการณ์ในไทยไม่รุนแรงทำให้จะต้องเร่งหาทางออกในเรื่องนี้ส่วนยารักษาผู้ป่วยโรคโควิดในไทยใช้2ตัวคือยาฟาวิพิราเวียและเรมดิซิเวียปัจจุบันยังมีเพียงพอและยังมีการวางแผนจัดหาเพิ่มเติมเข้ามาด้วย
เรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 2เข็มต่างชนิดกันในประเทศไทยนั้นเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ประเด็นนี้มาจากมติของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในการปรับการฉีดวัคซีนโดยที่เข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกาซึ่งห่างจากเข็มแรกประมาณ3สัปดาห์หลังข้อมูลทางวิชาการพบว่าฉีดสลับชนิดกันประสิทธิภาพจะสูงเท่ากับแอสตรา2เข็มทางนี้ไทยฉีดวัคซีนซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนหลักแต่ระยะหลังที่เชื้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าแพร่ระบาดเข้ามามีข้อศึกษาพบว่าวัคซีนซิโนแวคอาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ยังสูงไม่พอศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้แจงว่าวัคซีนที่ใช้กันอยู่ทุกยี่ห้อทั่วโลกมีต้นแบบและพัฒนามาจากไวรัสอู่ฮั่นซึ่งได้มีการผลิตเป็นวัคซีนใช้มากกว่า1ปีแล้วประสิทธิภาพเริ่มลดลงเพราะมีเชื้อกลายพันธุ์จึงต้องการวัคซีนที่มีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นหากฉีดซิโนแวค2เข็มอาจสร้างภูมิคุ้มกันไม่พอที่จะต่อสู้กับสายพันธุ์เดลต้าจึงพิจารณาสลับชนิดกันโดยมีการฉีดซิโนแวคเข็มที่1จากนั้นเข็มที่2จึงฉีดแอสตราซึ่งพบว่าภูมิคุ้มกันสูงเร็วขึ้นใน6สัปดาห์ยืนยันว่าการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อกันนั้นมีความปลอดภัยแน่นอนหลังมีการฉีดสลับยี่ห้อกันในไทยมากถึง 1,200 คนแล้วและยังไม่พบอาการข้างเคียง นายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกรัฐมนตรีเองไม่มีนโยบายที่จะระงับการใช้วัคซีนสูตรผสมดังกล่าวและเห็นว่าสิ่งสำคัญในช่วงเวลานี้คือการเร่งฉีดให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดสื่อไทยมีการหยิบยกความเห็นของดร.สุมยาสวามินาธานยาดาฟหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ที่บอกระบุว่ายังไม่มีข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนเรื่องการฉีดวัคซีนต่างชนิดกันพร้อมให้ข้อสังเกตไว้ว่าประชาชนไม่ควรตัดสินใจเองในเรื่องนี้แต่ควรเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐด้านสาธารณสุขบนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ทั้งในส่วนของภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยขณะที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือชื่อในขณะนี้ก็คือโทนี่วูดซัมกล่าวในระหว่างการเสวนาผ่านคลับเฮ้าส์ของกลุ่มแคร์คิดเคลื่อนไทยตั้งคำถามว่านายกทดลองฉีดวัคซีนสูตรผสมหรือยังอย่าเอาประชาชนส่วนใหญ่มาทดลองไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ขอให้รอบคอบซิโนแวคนั้นเป็นเชื้อตายแอสตราเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยแอคทีฟแล้วจึงไม่มั่นใจและเห็นว่าขณะนี้วัคซีนโนวาแว็กซ์กำลังมาแรงจะออกปลายปีที่สหรัฐควรที่จะเสนอในเรื่องของการไปจองเรือจะดีหรือไม่เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน
วันนี้ไทยก็เปิดเกาะสมุยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อจากภูเก็ตมีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ช่วงค่ำวันนี้ครับเวลาประมาณ 18:30 นตามเวลาในประเทศไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดรับนักท่องเที่ยวภายใต้รูปแบบสมุย Plus Model ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพราะว่านายกรัฐมนตรียังอยู่ในช่วงของกักตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้มีประธานสภาหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ซึ่งไปติดโควิดไปขอถ่ายรูปเซลฟี่กับนายกด้วยการเปิดพื้นที่เกาะสมุยรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเกาะสมุยจะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยว3เกาะด้วยกันคือเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าและวันแรกนี้นักท่องเที่ยวบินเข้าเกาะสมุย3เที่ยวบินด้วยกันเป็นเส้นทางบินกรุงเทพสมุยมีผู้โดยสาร6คนจากสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีส่วนเที่ยวบินที่2ผู้โดยสาร1คนจากสิงคโปร์และเที่ยวบินที่3มีผู้โดยสาร4คนจากฮ่องกงซึ่งทั้งหมดที่เป็นผู้โดยสารเป็นสื่อมวลชนที่เดินทางร่วมแฟมทริปทัศนศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวของโครงการสมุย Plus Model ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานล่าสุดว่ามีผู้โดยสารจองตั๋วเครื่องบินเฉพาะขาเข้าสมุยแล้ว80คนและจากนี้จะต้องมีการประเมินอีกครั้งขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาที่เกาะสมุยต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยพิธี RT-PCR 3ครั้งหาก7วันแรกตรวจไม่พบเชื้อให้ใช้มาตรการแยกตัวในระบบสมุย Plus Model คือห้ามออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากนั้นวันที่8ถึง14ก็สามารถเดินทางข้ามพื้นที่เกาะสมุยไปยังเกาะพังงานเกาะเต่าได้โดยใช้บริการเฉพาะเรือที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นและยังสามารถเปลี่ยนไปพักบนเกาะพังงานและเกาะเต่าได้ด้วยขณะที่ประชาชนในเกาะสมุยซึ่งมีประมาณ 60,000 คนกังวลว่าหากเปิดรับชาวต่างชาติอาจจะส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ทำให้ทางภาครัฐและผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวต้องส่งเจ้าหน้าที่ลงไปเคาะประตูบ้านเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook